Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til Euronet Danmark. Tusinder af flygtninge er nu igen strømmet til Italien og derfor i land til at bede EU om hjælp. Ganske vist er det ikke helt klart, hvor mange flygtninge der reelt er tale om, og faktisk har det heller ikke den store betydning for italienerne. Men hjælp til grænsebevogtningen er nok under alle omstændigheder en god idé, nu hvor Italiens grænsebetjent nummer 1, Muammar Gaddafi, er ved at blive afsat. Vi ser også på den rolle, som EU spiller i forbindelse med de mange oprør i det nordafrikanske, ligesom vi ser på det tyske svar på Lene Espersen, Guido Westerwelle.
Det skal være lettere at tage patent i EU. Med en ny beslutning i EU-parlamentet er der nu åbnet mulighed for at gøre det både enklere og billigere at tage sikre patenter i EU. I øjeblikket er det sådan, at EU-patent er cirka 10 gange dyrere end et tilsvarende i USA. En af årsagerne til den betydelig højere pris er udgifterne til oversættelse. Med beslutningen standses en cirka 10 år lang strid om, hvordan de nye patentregler skal udformes. En strid, der først og fremmest har handlet om, hvilke sprog, der kan anvendes. Tid til har det været forudsat enstemmighed at ændre reglerne. Men med Lissabon-traktaten er der blevet etableret en slags overhalingsbane for de lande, der ønsker at ændre reglerne hurtigere end de øvrige lande. Her kræves der blot flertal. Det var denne regel, der gjorde det muligt at vedtage de nye regler. Regler, som 25 ud af 27 lande ønsker. Indtil videre står kun Italien og Spanien udenfor.
Sådan lyder det, når den libyske hær sætter hårdt mod hårdt over for demonstranterne, der kræver demokrati og ytringsfrihed. Og dermed er der taget hul på et nyt kapitel i den ballade, der i øjeblikket haver Nordafrika og Mellemøsten. Først var det tuneserne, der havde fået nok af Ben Alis hårdhændede styre. De gik på gaden, demonstrerede, og diktatoren måtte forlade landet. Så var det egypterne, der befolkede Tahrirpladsen og viste, at de havde fået nok, mere end nok af Hosni Mubaraks diktatoriske styre. Protesterne blev så markante, at Mubarak måtte trække sig. I begge tilfælde havde det officielle EU-system svært ved at finde sin ben at stå på. Hvad skulle man mene, og hvem skulle man satse på? Angsten for, at islamisterne ville overtage styret, var og er vel stadig markant, og ingen ved, om det fortsat er en reel frygt. EU's udenrigschef Catherine Ashton endte med at udtrykke EU's støtte til demokratiske reformer og støtte til at udvide ytringsfriheden og styrke menneskerettighederne, men uden klart og tydeligt at støtte de demonstrerende. Det medførte en vis skuffelse blandt de demonstrerende, der følte, at EU opførte sig dobbeltmoralsk. På den ene side holder man fanen højt, når det gælder menneskerettighed, demokrati og frihed, og på den anden side udviser man stor tålmodighed med de diktatoriske regimer, man har en politisk interesse i, bliver siddende ved magten. Nu er det så Libyen, der er skuepladsen for en vred befolkningskrav om demokrati og frihed. Og hvor styrer de både Tunesien og Egypten tøvede med at sætte hårdt mod hårdt, så ryster Muammar Gaddafi ikke på hånden. Oprøret skal slås ned, og det skal ske med hård hånd. Der meldes om voldsomme skyderier i den libyske by Benghazi. Den danske konsul i området, Georg Wallin, beskriver byen som et slagtehus, hvor der er blevet sendt maskingeværsalver ind i flokken af demonstranter. Forløbige vurderinger melder om flere end 200 dræbte og mindst 1000 sårede. Det er i sig selv slemt, og må ud for de sædvanlige idealer om demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder kalde på en meget skarp reaktion fra EU. Det er nu langt fra sikkert, at det vil ske. EU's forbehold til Libyen er kompliceret, og ikke mindst præget af, at netop Libyen har spillet en central rolle i at begrænse den nordafrikanske flygtningestrøm til Europa. Både EU og Italien, med Berlusconi i spidsen, betaler ret store summer til Gaddafi for at holde flygtningene på den afrikanske side af Middelhavet. Netop flygtningekortet blev også spillet omgående. Libyens regering indkaldte den ungarske ambassadør og meddelte, at Libyen ville suspendere samarbejdet med EU på flygtningeområdet, hvis EU fortsætter med at lave udtalelser til støtte for Libyens pro-demokratiske protester. Og her står sagen så netop nu. EU må nødvendigvis reagere, men en reaktion kan få alvorlige konsekvenser for unionens flygtningepolitik, og det har det også fået den svenske EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, til at fastslå, at der skal udvikles en helt ny flygtningepolitik fra EU.
Glimt fra Europa.
Abdullah Gül fra EU-ansøgerlandet Tyrkiet har tvittet sig til problemer. Når man vælger at offentliggøre noget i de sociale netværk, er det en god idé at tænke sig godt om. Det glemte den tyrkiske præsident i forbindelse med en god filmoplevelse, han har haft. Præsidenten, der nu muligvis kan kalde sig piratpræsident, fortalte glad via Twitter, at han sammen med sin hustru netop havde set filmen King's Speech hjemme i privaten. Virkelig en meget smuk film, var hans vurdering ifølge IT-magasinet Come On. Så langt så godt. At præsidenter nyder at se en god film i familiens skød, er jo hverken ulovligt eller grænseoverskridende. Men med King's Speech er der et lille problem. Filmen var på det tidspunkt ikke udkommet på DVD, ej heller kommet op i de tyrkiske biografer. Præsidenten må altså have skaffet sig filmen gennem andre kanaler, nemlig de ulovlige fildelingstjenester. Ingen ved selvfølgelig, hvem der har finansieret Abdullah Gül med den ulovlige film, men det er sandsynligvis en medarbejder i hans stab. Set i det lys er det ikke overraskende, at Tyrkiet ikke vil tiltræde antipirattraktaten ACTA. I øjeblikket blokerer Tyrkiet fildelingstjenesten Pirate Bay, og måske bliver det forbud ophævet af piratpræsidenten.
En britisk hacker har hacket spilfirmaet Zynga og stjålet for 400 milliarder virtuelle pokertips, som efterfølgende er forsøgt videre solgt, skriver den britiske avis Herald Express. Den samlede værdi af de virtuelle pokertips er anslået til 60 millioner kroner, men hackeren nåede kun at sælge cirka en tredjedel på nettet, og han har ikke været en stor forretningsmand, da indtægterne ikke blev på mere end cirka en halv million kroner. Sagen kører nu i det britiske retssystem, og hackeren risikerer en betydelig straf, hvis han dømmes. Sagen kompliceres af, at det er meget vanskeligt at opgøre det konkrete tab for Zynga, da firmaet bare kan udstede flere pokertips, uden at det koster noget.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke en udpræget heldig mand for tiden. Meningsmålingerne viser, at kom der valg nu, vil han ubetinget tabe regeringsmagten. Men måske er der lidt uventet hjælp på vej til den trængte statsminister, der gerne vil af med efterlønnen, og i det hele taget gerne ser, at danskerne arbejder lidt længere. Hvis ellers den tyske forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident Nicolas Sarkozy får held til at få gennemført deres konkurrencepagt, skal der fremover være fælles pensionsregler i hele EU, og dermed er efterlønsdebatten pludselig lagt død. Konkurrencepagten vil også hjælpe ham på en række andre besværlige områder. Der skal være fælles niveau for erhvervsskat, fælles regler for bankerne, og al pristalsregulering skal fjernes. Dermed vil der kunne løftes tunge byrder af Lars Løkke Rasmussens skuldre. Om det så vil kunne hjælpe til at vinde et valg, er en ganske anden sag.
Vestervelle er Tysklands svar på Danmarks Lene Espersen. I Tyskland har de måske ikke en Lene Espersen, men de har en Guido Vestervelle. Det er Tysklands liberale parti, han er leder for. De stormede frem ved sidste valg med 14,6% af stemmerne. Guido Vestervelle tog det som et udtryk for, at nu støttede Tyskland hans liberale idéer. Men det er i dag langt fra sikkert. Opinionstallene er nærmest i frit fald, og nu ser partiet sig om efter en syndebuk. Og her er det, at Guido Vestervelle står for skud. Han har heller ikke kunnet leve op til de lovede skattelettelser, primært på grund af finanskrisen, og vælgernes utilfredshed er stor. Så alt tyder på, at han snart bliver sniløbet af sit eget parti, og at han i nærmeste fremtid vil tone frem på skærmene med en afskedsbegæring. Her vil han fortælle, hvor meget han har opnået, som vælgerne bare ikke har opdaget, og at han vil ofre sig på sit eget partis vegne. Han vil sikkert også takke partimedlemmerne for deres store støtte. Hvordan kan vi nu vide det? Og er det ikke lidt tyndt at lave et indslag, som bunder i, ja, vi indrømmer, rene spekulationer? Jo, det ville det være, hvis ikke afgående formænd var så frygtelig forudsigelige, både i England med Tony Blair, i Tyskland og ja, Danmark. Euronet, fri europæisk radio.
Tusinder af flygtninge er nu på én gang strømmet til Italien, og det har fået landet til at bede EU om hjælp. Antallet af flygtninge er dog tvivlsomt, og det har jo ikke den store betydning for italienerne. Det er nogle af de overraskende konklusioner, du i denne udsendelse vil komme til at høre, men det om senere. Men først lidt om baggrunden for historien, der har været forsidestof i alverdens medier. I Tunesien er det gamle styre blæst væk af reformkræfterne, der fyldte gaderne med krav om demokrati og indflydelse. En af de underliggende årsager var og er fattigdom. Af samme årsag har mange tunesere nu set deres snit til at flygte over Middelhavet til den italienske ø Lampedusa. Så mange er angiveligt ankommet til øen, at den italienske indenrigsminister har beskrevet flygtningestrømmen som, citat, bibelske proportioner, og har derfor bedt EU om hjælp. I de danske medier har man kunne høre om de mange tusind flygtninge. Men hvordan ser italienerne selv på sagen? Vi har spurgt Gigi Donnelly, journalist og redaktør for den uafhængige og dybt respekterede italienske radiostation Radio 24 timer.
Well, you know, Italy, I mean, emigres and refugees and immigrants are coming in Italy. They have been coming for the last 5 years. So it's not a new phenomenon. And of course it depends it's very different by places and places. I mean, in places like in big cities like Milan or like in all European cities, you have a huge number of people working from different places. I mean, this doesn't make any problem.
Italienerne er altså ikke særlig oprørte. De er vant til flygtninge. Naturligvis er det store lokale forskelle. Og som Gigi Donnelly om lidt fortæller, så har de mange flygtninge, der strømmer til en lille ø, naturligvis stor betydning på lokalsamfundet der. Men først lidt om, hvor mange flygtninge der faktisk er tale om. For som den italienske journalist her fortæller, så er tallene i medierne baseret på en kalkulation, og at medierne selv i Italien tvivler på, at der virkelig er tale om så mange, som tidligere oplyst.
The latest events in southern islands of Italy, so in the Sicily channels, were the occasion for our interior minister to send a very strong alarm. He talked about the risk of 60,000 people coming in our country, which actually a lot of journalists, and not only, they are asking how this count was made possible. In the meantime, the number is much, much lower. This is a calculation that is just, an option and a prognosis that made our minister. But in the meantime, there are less than 3,000 people in the Southern Islands, which, of course, it's a sufficient number to send an alarm. You have to consider that our Southern Islands are very tiny islands. And so the local population is normally about 5,000 to 6,000, 7,000 people there. So the impact of people coming from Northern Africa, it's immediate and very strong.
Så det reelle tal er altså ikke de mange tusinder, som tidligere hævdet i blandt andet de danske medier, men 3,000 to 4,000. Men er det mange? Til sammenligning så oplyser Udlændingeservice herhjemme, at 3.855 asylansøgere kom til Danmark i 2009. Her er Gigi Donnelly.
No, the total number of 3,000 to 4,000 to 5,000 absolutely is not a big number for a country like Italy. The sensation and the fear of the government is that it's just the beginning of a new big wave of immigration to Europe. Of course, our government asked immediately Europe to share the burden of this situation.
Som Gigi Donnelly her fortæller, så er antallet af flygtninge ikke alarmerende overhovedet for et land som Italien. Men ikke desto mindre har Italien omgående spurgt EU om hjælp til at, citat, dele den økonomiske byrde. Den italienske journalist og redaktør fortæller altså, at det ikke er selve antallet af flygtninge, der har fået Italien til at bede om hjælp, men det er mod frygten for mange flere. Som bekendt kan ingen spå om fremtiden, heller ikke Berlusconi-regeringen. Nyt er dog, at Italien beder EU om hjælp og tager deres del af en fælles grænsebevogtning. Nok ikke en dårlig idé, nu hvor Italiens grænsebetjent nummer 1, Gaddafi, er ved at blive afsat.
Det var, hvad vi havde fundet frem til denne uges Øjernet-udsendelse. I redaktionen var Claus Kærgaard, Sara Husini, John Andersen, Jan Simmen og Frank Lykkegaard. Manden, der betvang knapper, ledninger og anden teknik, var Niels Bachmann.